Ma räägin täna ka ühe jutu suurtele ja väikestele poistele ja tüdrukutele. Te olete kindlasti näinud, ma ei saa siin teile praegu näidata, sest meie kirikus enam ei ole klaverit. Klaverit sellist pesuehtsat, mille sees on suur kannel ära peidetud. Et eelmises kirikus meil oli selline ilus suur musklaver. Ja praegu on ka siin teisel korrusel, nii et ma usun, et kõik me oleme seda näinud ja nii mõndagi korda proovinud, kes vähem, kes rohkem siis, mida see klaver teeb, kui sinna nendele valgetele või mustadele, siis kuidas ne nimetakse klahvidele vajutada. Mis teeb klaver? Häält teeb. Ja kas iga klahvi all on samasugune häälve? Väga õige. Iga klahvi all on erinev hääl. No, võt see on nüüd see, kui me vaatame klaverit väljast poolt. Aga kas keegi on vaadanud ka sinna sisse poole, mis seal sees on? Kus te seda teinud olete? Kodus, nii nagu ma aru sain, muusikakoolis. Ja mis te seal kirikus ka? Ja mis te seal klaveri sees peidus olete veinud siis? Mis asju? Traat ribasid või? Vaata, mina küll ei tea, mis asjad on traat ribad. Aga selles ma ütlesin, et seal tegelikult on see sisse peaaegu nagu üks suur kannel ära peidetud, kui millegi pärast ei nimetata klaverit keelpilliks. Et on ta löökpilvist. Klahpilve. Löökpilve. Aga seal on ju löökpil ka ju sellepärast, et kleev, lahk, kleev, keel, klahv, löökpilve. Nii et seal sees on ühed sellised vahvad aamrikesed, kuid ei ole nad ju metallist, nad on sellise pehme vildiga võiks öelda kaetud. Nii et igal juhul see klaverimeister, kes selle valmis on teinud, on pidanud nägema väga palju vaeva. Nii et ma olen paar korda õnnestunud telekast lihtsalt mööda minna ja näha, kuidas seal Estonia klaverivabrikus seda klaverit valmistatakse, kuidas seal neid puunupukesi kokku liimitakse ja kõik see asju, mis seal tehakse. Ja see klaver lõpuks äälde pannakse. Ja siis mõnda ilusasse saali paigutatakse, kus ta võiks öelda siis pianisti all väga ilusaid helisi kuuldavale toob. Kuid selle klaveriga võib juhtuda ka väga iseäralike asju. Katki võib minna. Ma olen näinud ka, kuidas klaver ära lõhutakse. See oli väga rumal tegu nendes poistest, aga noh, juhtus. Mina nägin, kuidas ainult üleval koolimaa, ma ei mäletaks teise või kolmanda korruse aknast tükkaval klaver välja tuli. See noh, aamrid ja kõik muud tükid, aga päris lõpun nad ei saanud sellega. Nii, aga ma tahtsin sellest hoopis rääkida. Ka Jumala kogudus on tegelikult, võiks öelda, üks klaver. See on niimoodi, et kui Jumal, meie meister, vajutab mõnel nupule, no, üks kõik, kas on siis pealt näha kõik nupud ühe sugused, kuid neil on erinev heli, erinev ülesanne, erinev toime. Ja nii nagu juba oli juttu, et seal on erinevad need keeled seal sees, need traadid. Osad traadid on peenemad, osad jämedamad ja osadele peenikestele traatidele on keeratud veel ümber omakorda traat, mis teeb ta veel jämedamaks. Ja igaüks annab neist erineva heli. Nii ka meie siin Jumala kojas oleme kõik Jumala lapsed valmistatud selleks, et igal ühel oleks oma ülesanne. Igal ühel on oma heli, oma hääl, mida me välja anname, mida me võiksime edasi kanda. Kõigele neile, kes on meie ümber, on see siis peenem või jämedam. Ja Jumal, meie meister, tahab kasutada meid Jumala kogudust, seda klaverit selleks, et sealt võiks välja tulla ilus meloodia. Kuid me teame seda, kui mõni see keel on pisut veninud, siis ta on häälest ära ja siis ta ei tee kõige ilusamat häält. Mina ei ole just nüüd see kõige parem ekspert sellel alal, kuid ma teine kord ka saan aru, kui klaver on häälest ära, sest siis ei tule sealt just väga selged hääled välja. Ja siis on see tore asi, et siis saab neid pingutada ja saab selle hääle jällegi tagasi tuua. Kuid veel kurvem koht on see, kui mõni traat on katki läinud, siis seda enam ei saa parandada ja kui meister meie Jumal vajutab sinna klahvile, siis ei tulegi sealt häält. Nii et kõik, kes me siin täna oleme, pidagem seda meeles. Meil on igal ühel väga oluline ülesanne siin maailmas, siin linnas igal pool, kus me oleme, sest Jumal tahab meid kasutada, et kui ta meie peale vajutab, meile korralduse annab, et siis me teeksime seda häält, mis ta meile annud on. Nii nagu pianist vajutab klaveri nupule ja sealt tuleb täpselt see hääl õigest kohast, millist ta on soovinud ja see heliseb ilusti. Jumal anku meile oma vaimuväge, et me tahaksime olla valmis selleks, kui Jumal tahab meid kasutada, et me võiksime teha oma häält, olgu see siis peenem või jämedam, aga et see oleks nii, mis kõlaks ilusti ja annaks au Jumala nimele. Aamen.
See, kui Taavi rääkis klaveris, see tegelikult hakkab väga palju ka tänase jutluse teemaga. Nimelt, tänane jutlus on natukene pühendatud nii naistepalvepäevale, mis täna on, üle maailma rindkogudustes. Ja pühendatud ka sellele tähtpäevale või sellele päevale, mis esmaspäeval tuleb. Mis on esmaspäeval? Naistepäeval, jah. Nii et me räägime... Jah, Varja, on tõesti naistepäev, aga me ei täna nii palju sellest ei räägi. Aga ma vaatasin, et sa väga imestunud näaga vaatasid. Aga naistepäevast nii palju siis, et naised on paratamatult olulised. Ja nii olulised, kui kõik need keeled seal klaveri sees. Ja ilma nende keeltete seal klaveri sees tegelikult ei saaks mitte kui midagi tehtud. Ilmselt on iga üks teist kuulnud sellest ütlust, et mees on perekonna pea. Või on keegi, kes kuuleb seda esimest korda? Kert kuulis esimest korda vist. See oli Marek. Räägitakse seda, et mees on perekonna pea. Ja tavaliselt täiendatakse seda ütlusega, et naine on siis see kael, kes seda pead keerab sinna suunda, kuhu tema seda tahab keerata. Ja kui see nii on, siis selliselt toimetades on naine ju tegelikult see, kes otsustab kõik olulised ja vähem olulised asjad, kuid kuna selle otsuse sõnastab mees, siis on mees see, kes saab endale kogu au nende asjade eest, mis hästi läheb ja mis kenasti korda lähevad. Aastasadu on naiste töö olnud pigem selline kodune, nelja seina vahele kinni pandud ja väga vähesed mehed kippusid sellest üleüldse midagi märkama. Väga sageli teadsid ainult naised ise seda kõike, mis nende õlule oli jäetud. Ning tegelikult ei olnud see mitte ainult aastasadu tagasi, vaid ka täna väga paljudest lõunamaistes riikides on see seis täpselt samasugune. Naised teevad ära kõik kodused ja mitte ainult nii tubased tööd, vaid ka kõik välised tööd ja mehed lihtsalt ainult istuvad oma sõpradega, joovad teed või kohvi või õlut või mida iganes ja naudivad nii öelda elu. Ja tegelikult, eks ta ole kohati Eestiski nii. Mehed kipuvad väga sageli liigagi isenesest mõistetavalt võtma seda, et kodu on korras ja toit on laual ja lapsed on kasitud ja kõik kodus on hea ja ilus ja rõõmus. Ei pane väga sageli tähelegi seda, mis tegelikult kõige selle taga peitub. Ja on täiesti selge, et selline asjade käik ei ole mitte kõikidele naistele meeltmööda. Et nemad teevad ära kõik töö ja mehed saavad kogu au endale. Et nemad teevad ära kõik töö ja mehed peaaegu, et mitte midagi ei tee. Miks peaks nende raske töö ja vaev olema selline, mida mitte keegi tähelegi sageli ei pane? Ning on seetõttu täiesti mõistetav, et umbes 100 aastat tagasi hakkasid tekkima sellised naisõiguslased, kes ei tahtnud olla enam need, kes ainult kodus tööd teevad ja kelle tööd ja vaeva ainult mehed heaks kiidavad. Miks peaksid naised olema need, kelle kohta üks esimene suur naisõiguslane Klaara Zetkin ütles, et nad on kodused orjad? Nad ei tahtnud seda enam olla ja seetõttu otsustasid nad hakata seda kaalukaussi, mis oli ilmselgelt naiste poole valesti kaldu natukene tasakaalustama. Kuid väga sageli juhtub ka see, et kui asjad on ühele poole viltu, siis väänatakse neid nii palju, et see kaal kukub kohe teisele poole ära. Ja nii läks tegelikult ka naiste olukorraga. Selleks, et naised ei oleks mitte ainult enam kodus nelja seina vahel aheldatud, et nende töö ei oleks see, mis oleks noh, nii öelda tähtsusetu ja tühine, selleks võeti päris tõsiselt asjad ette. saadeti naised tegema seda sama tööd, mida mehed tegid. Mehed ja naised pidid saama täiesti võrdseks ja osaliselt saidki. Eks te mäletate ilmselt paljud seda, kuidas nõukogude ajal tegutsesid naistraktoristid ja naiskombainerid võrdselt meestega ja töötasid pikad tunnid ja pikad päevad ja pikad ööd lihtsalt põldudel. Ja kodu jaoks neil suurt aega ei jäänud. Ja nad olid tegelikult täpselt sama hinnatud ja sama vajalikud seal põllu peal kui mehedki. Lihtsalt see osa, mida nad enne olid teinud, kippus tegemata jääma. Ja võib öelda, et naised jõudsid meestele järele. Ja mitte ainult heas, vaid ka halvas. Olen kuulnud ühest uuringust, mis Nõukogude Liidus tehti alkoholi tarbimise kohta 80. Aastate alguses. Ja seal leiti nimelt seda, et need naised, kes töötavad neil klassikalistel meeste elualadel, joovad 3,5 korda rohkem kui need naised, kes töötavad neil klassikalistel naiste tegevusaladel. Ühesõnaga, naistraktorist oli suure tõenäosusega sama purjus kui meestraktorist. Ühesõnaga, peaaegu et alati. Mulle tundub, et tänaseks on õnneks selline vindi ülekeeramine nende naiste õiguste osas peaaegu et otse saanud. Ja kuigi aegajalt kerkib kusagil ajakirjanduses esile keegi, kes räägib võrdõiguslikkusest ja võrdsusest, ei mõtle täna ilmselt keegi täna, et naised peaksid tõsimeeli hakkama pissuaare kasutama või mehed kodus lapsi imetama. Vaid meeste ja naiste vaheline võrdsus on see, mis on tegelikult muutunud väga realistlikuks ja väga normaalseks. Küsimuse all on täna pigem selline diskrimineerimise vältimine. Soovitakse, et naised saaksid sama töö eest, samade oskuste eest, sama palka ja, kui mehed ja inimeste tööle võtmisel ja neile ürituste korraldamisel lähtutaks ne inimestest, mitte sellest, mis soost nad on. Piiblist me ei leia just eriti palju tekste, mis räägiksid meeste ja naiste vahelisest võrdsusest. Sest piibel kirjeldab meile eelkõige ajastuid, kui naistele ei olnud peaaegu mitte mingisugused õiguseid. Ja kuigi me ei leia seal tekste, mis räägiksid sellest, et naised peaksid olema meestega võrdsed, on põhjuseks mitte see, et see poleks olema jumala tahe, vaid pigem see, et tollaegne ühiskond seadis teatud piirid. Ühiskond oli läbi nisti meestekeskne ning seetõttu pidi igal naisel olema üks meessoost eestkostja. Kõigepealt isa, siis abikaasa ning siis kui abikaasa surema juhtus, siis tema pojad. Ja kui tal neidki ei olnud, siis oli selle naise elu tõepoolest väga vilets ja masendav. Põhimõtteliselt ei jäänud tal mitte midagi muud üle, kui minna välja kerjama. Kuid me näeme siiski piiblist, et Jumal väärtustas naisi. Ka neid naisi, kes tegelikult olid lesed ja kelle eest mitte keegi enam eest kostmas ei olnud. Ta tõstis mitmedki neist ennestele profetiteks. Ta vastas nende palvetele. Ta kinkis neile suurimaid kingitusi, mida võibolla nii mõnigi mees ei saanud. Olgu näiteks Sarepta lesknaine siin näiteks toodud, kes palus ja kes sai. Sai rohkem kui ükski mees tegelikult kunagi saanud on. Ja tegelikult Jumal käitub nii tänase päevanigi. Ta varustab meie naisi andidega. Ta vastab nende palvetele. Ta kasutab neid selles töös, milleks ka küll ka mehed võimelised on, kuid sellest hoolimata, mida nad sageli ei tee või ei jõua teha. Jumal ei ole mitte kunagi sundinud naisi kodudesse ja meeste selja taha peitu. See on ühiskond, kes seda on teinud. Ja esimese Korintuse kirja 14. peatükist võime tegelikult näha ka seda, et see suhtumine, kus naised peaksid kodudes istuma, on kandunud ühiskonnast ka kogudusse. Paulus ütleb seal, et häbiväärseks peeti seda, kui naine avalikult kõneleb. Ning seetõttu peab naine ka koguduses vait olema. Õnneks täna meil sellist probleemi ei ole. Ükski normaalne inimene ei pea enam häbiväärseks seda, kui naine midagi ütleb. Mitte ükski normaalne inimene ei vaata sellele viltu, kui mõne naise suust mõni tõeliselt väärtuslik tarkuse teda kukub. Ning tegelikult märgates, et Jumal jagab erilise andega naistele, on kogudus hakanud naisi üha enam ja enam rakendama. Nendes ametites, mis on traditsiooniliselt tegelikult meestele kuulunud. Eestis on päris mitu adventkogudust, kus hingamispäevakooli juhiks on naine. Eestis on juba pikki aastaid Kuressaares töötanud koguduses naiskogudusele, Anu Martinson siis. Ja veebruari alguses alustas meil siis ka tegelikult üle pikkade aastate jälle esimene naisvaimulik, kes hoolitseb koguduste eest ilma ühegi mehe juhtimiseta. Marge Randlep on siis Keila ja Rapla kogudustes. Üle pikkade aastate sellepärast, et poolsajandit tagasi tegutses Eestis selline naissoost piiblitööline nagu Liis Tali, kes hoolitses samuti ilma ühegi mehe juhtimiseta tegelikult mitmes koguduses. Ainsaks takistuseks kipub siiski olema ka tänasel päeval tegelikult ainult inimeste eelarvamus. Eelarvamus sellest, et naised ei peaks sellistes ametites tegutsema, sest need on olnud traditsiooniliselt meeste ametid. Sellest hoolimata sõltub naistest väga palju, sest neil on lisaks Jumala poolt antud annetele väga sageli ka vastuvõtlik süda ja valmis ole kuulata seda, mida Jumalal on öelda. Ning seetõttu on neil võimalik muuta inimelusid ja maailma paremaks. Isegi siis, kui ühiskond on selle vastu. Isegi siis, kui neile endile tundub, et nad ei pruugi sellega hakkama saada. Aga ainult siis, kui nad tõepoolest tahavad olla Jumala poolel ja temale kuuletuda. Biiblis on 66 saamatut ja kaks saamatut eriliselt neist on pühendatud naistele. Need on raamatud, mis räägivad naistest ja nende tegevusest. Üks neist on Ruti raamat, mis räägib Ruti ja Noomi usurennakust. Sellest, kuidas ühest Moabiidi tüdrukust saab tänu ustavusele, konkreetsele, õigele, heale plaanile tegelikult Jeesuse esiema. Ja teine neist on siis Esteri raamat. Esteri raamat on ainulaadne raamat Biiblis seetõttu, et seal ei mainita mitte kordagi Jumala nime. Aga sellest hoolimata on ta jõudnud nende 66 eriliselt välja valitud teose hulka. Esteri raamat on lugu sellest, kuidas üks Jumalale ustav naine muutis maailma ajalugu. Kuidas üks Jumalale ustav naine tegelikult säästis juudid täielikust hukkamisest. See on lugu Pärsia kuningas Ahasveeruse või siis nii nagu ajaloolased teda rohkem tunnevad Xerxese ajast. On möödunud umbes sajand sellest ajast, kui Nebukadnetsar on viis juudid Paavelisse vangi ning osad on neist juba Jeruusalemma tagasi jõudnud. Esteri raamatu esimene peatükk algab kirjeldusega sellest, kuidas kuningas Ahasveeruse on kutsunud kõigi oma 127 piirkonna valitsejad kokku selleks, et tähistada kuninga suurust ja vägevust. Pidu peeti või seda tähistamist peeti 180 päeva. See on 6 kuud. Need valitsejad koos, nad pidasid plaane ja ajaloolised arvavad, et üheks põhjuseks, miks nad kõik kokku oli kutsutud Indiast Etioopiani, nii nagu Piivel ütleb, oli tegelikult see, et Ahasveeruse valmistus uueks sõjakäiguks. Sõjakäiguks kreeklaste vastu ja tavaliselt enne selliste suurte sõjakäikude ettevõtmist kutsuti kõik maavalitsejad kokku ja arutati kõik plaanid läbi. Ja siis, kui need 180 päevase 6 kuud oli plaane peetud ja arutatud, läks peoks. Suureks peoks või õigemini isegi läpuks. 7 päeva söödi ja joodi. Ja kuigi Piivel ütleb siin, et sundust ei olnud mitte kellelgi, ei olnud siiski seal ilmselt just eriti palju neid valitsejaid, kes kainekseid. Ning päris selle peo lõpuosas, kui Ahasveeruse on juba oma viimase mõistuse raasukese peast ära joonud, tahab ta millegi erilisega veel eputada oma asevalitsejate ees. Ta annab käsu kohale tuua kuninganna vasti selleks, et teda teistele pealistele näidata, kuid vasti keeldub. See on esmakordne juhus ajaloos, kus kuninga käsule astub vastu kuninganna isiklikult. ja see on täiesti ootamatu. See on ootamatu nii kuningale ja ootamatu ka külalistele. Ja kõik kardavad, et huvitav, mis nüüd küll saama hakkab. Nad kardavad seda, et kui vasti tegu saab teatavaks kõikidele neile 127 provintsi naistele, siis äkki hakkavad ka nemad oma meestele koosus samamoodi vastu. Ja see oli see, mida Pärsia kuningas mitte kuidagi lubada ei saa. Ja nii antakse talle nõu vasti sinna paika jätta, vastist lahti saada ja vasti asemel uus kuninganna valida. Ajaloolased muideks arvavad seda, et vasti mitte ilmumise põhjuseks ei olnud mitte miski muu kui see, et ta oli juba päris mitu kuud rase olnud ja ta lihtsalt ei tahtnud minna oma suure kõhuga nende kõikide purjusmeeste rahvast ette. See oli põhjuseks, miks ta kuningale ei ütles. Olgu see põhjus, milline tahes, need kuninga nõuandjad näevad tegelikult selle ohtu selles teos sellele meeste kesksele ühiskonnale. Nad kardavad, et kõik naised võivad ei öelda, sest vasti on nii teinud. Ja nüüd, kui kuningas asub valima uut kuningannat, siis läbi erinevate sündmuste, erinevate keerkäikude ja jumala juhtimise saab Ahasveerase uueks kuningannaks Ester. Noor, imekena juudi tütar laps. Kui te loete Esteri raamatut, siis te näete seda, et aega läheb päris juba aega. Ja Ester naurib tegelikult oma elu kuningannana. Tol hetkel ei olnud tal tegelikult veel õrna aimugi, milleks oli Jumalal vaja teda sellele positsioonile tõsta. Sest see aeg ei olnud veel käes. Kuid õige pea saabus hetk, mis muutis kõik. Ühel päeval otsustas Ahasveeros Pärsia riigi peaministriks nimetada Haamani. Ühe suure võimuihaga täidetud väikese mehe. Ja Haaman ei suutnud taluda seda, et ta ei olegi kõikidele alamatele kõige tähtsam. Ta ei suutnud taluda seda, et juudid teda ei kummarda. Ta ei suutnud taluda seda, et Mordokai, juutide üks esindajatest, kes kuninga väravas oli, ei kummarda Haaman ette, kuigi kõik teised seda teevad. Ta ei tahtnud aru saada sellest, et juut Mordokai ei keeldu kummardamast teda mitte sellepärast, tal oleks midagi Haamani vastu, vaid sellepärast, et Jumala lapsena tahab Mordokai kummardada ainult Jumalat. Ja mitte kedagi teist. Isegi mitte peaministrit. Ja isegi mitte kuningat. Ilmselt ei olnud Haaman lugenud ka ajaloos seda, kuidas Daniel ja tema sõbrad keeldusid samamoodi kummardamast kuningat. Kuidas nad keeldusid kummardamast kullast kuju. Ja kuidas moodi nad surma mõisteti. Ja kuidas Jumal siiski nad päästis. Ilmselt ei teanud Haaman midagi sellest, et kui sa üritad Jumala laste vastu midagi ette võtta, siis see kõik tuleb tagasi sulle endale. Ilmselt ei teanud ta seda, kuidas Daanieli vaenlased oma elu kaotasid. Igades Haaman läheb kuninga juurde ja kaupleb kuningalt välja loa hukata kõik juudid. Kõik need miljonid, kes neis 127 provintsis Indiast Etioopiani tegelikult laiali on. Ja kui Haaman on selle loa kätte saanud, siis asub ta pidutsema. Sest kuninga otsus on teadupärast lõplik ja selles osas ei saa olla mitte mingit teisiti mõtlemist. Haaman ei olnud see, kes oli tulnud sellele kuurele plaanile iseseisvalt. Saatan oli tema kõrval. Saatan sosistas talle temale kõrva neid plaane, kuidas lahti saada Jumalale ustavatest. Ja samamoodi on saatan tegutsemas tegelikult tänase päevani. Ta otsib igat võimalust Jumala rahva hävitamiseks ja ainult Jumala kaitse on meid tänaseni eriliselt kannunud. Mordokai kuuleb nendest plaanidest, mida Haaman on teinud. Ja ta palub Jumalat. Ta palub Jumalalt imet. Ta istub kotiriidese tuhas ja ta palvetab. Ta on palunud, et Jumal sekkuks, kuid näeme siiski, et ta ei jää sinna samasse ootama. Ta teab, et Jumal on lisaks palumisele kutsunud teda ka tegutsema. Ja nii saadab Mordokai Esterile sõna, et Ester läheks ja paluks kuningat oma rahva eest. See ei olnud niisama lihtne. Me peame nii mõnigi kord käituma seda moodi, nagu ühiskondlikud tavad ja reeglid seda nõuavad. Isegi siis, kui me oleme Jumala lapsed, peame me alluma neile reeglitele, mis tegelikult meie ühiskonnas valitsevad. Isegi siis, kui meile need sageli tunduvad mõtetud ja ebamugavad. Isegi siis, kui me mõnigi kord arvame, et me ise oskame paremini. Ja Ester teab seda, et selles riigis on tava, et kuninga juurde tohib minna ainult siis, kui kuningas sind ise kutsub. Ja ainult siis, ainult sel juhul, kui sa lähed ja kuningal hea tuju on, pääsed sa kindlast surmast. Ja Ester kardab. Ester kardab minna kuninga ette, sellepärast, et ta teab, et see võib maksta talle tema elu. Ta teab, et kuigi ta on kuninganna, ei ole tal õigust minna kuninga ette ilma kutsumata. Kuid on siiski midagi, mida me selle kõrval meeles pidama peame. Kui me tegutseme koos Jumalaga, siis on Jumal alati meie kõrval. Kui meie tegevus saadab isekas soov, isekas tahe midagi saavutada, siis oleme me lahti lasknud Jumala käest ja tema ei saa meid kaitsta. Kuid kui me teeme asju koos Jumalaga, siis on see tegelikult see, millisel puhul meil on ka Jumala kaitse. Jumal ei ole saamatu kindral, kes saadab oma sõdurid kindlasse surma, sest ta ei tea, mis ees ootab või ta ei oska õigesti tegutseda. Jumal on kindral, kes sõdib koos meiega, meie kõrval ja kui vaja, siis varjab meid tegelikult ka oma selja taha. Jumala jaoks on kõik võimalik ning seda teab ka Mordokai. Ja Mordokai käib Esterile peale, et Ester läheks kuningette ja paluks teda oma rahva eest. Mordokai teab seda, et kuigi Jumala jaoks on kõik võimalik, kuigi Jumal võib muuta inimsüdameid, inimeste mõtteid ühe hetkega, tahab ta väga sageli selleks kasutada inimest abi. Ning seetõttu ütleb ta Esterile sõnad, mis on minu jaoks võib-olla ka kõige olulisemad läbi terve raamatu. Leiate need Esteri raamatu 4. peatüki 14. salmist. Sest kui sa sel ajal tõesti vaikid, tuleb juutidele abi ja pääste mujalt. Aga sina ja su isa pere hukkute. Mordokai usaldab Jumalat. Mordokai usaldab seda, mida Jumal võib teha. Ja ta palub, et Ester ka usaldaks teda. Jumal ootab. Jumal ootab senikaua, kuni Ester on jõudnud otsuseni, mida teha. Ta ootab senikaua, kuni meie otsustame, kas minna edasi koos temaga või temast lahus. Ja Jumal tegutseb siis, kui me oleme oma otsuse langetanud. Esteri raamatust me näeme, et ta otsustab Ester otsustab minna koos Jumalaga. Ta palub Mordokail palvetada tema eest. Ta palub kõikidel juutidel kogu linnas palvetada tema eest 3 päeva. Ja 3. päeval paneb ta selga oma kuninglikud riided ja läheb kuning ette. Ja Jumal säästab teda ja annab talle võimaluse päästa oma rahvas. Kuid Haaman on sel ajal täiesti kindel, et mitte miski ei suuda takistada tema plaani hävitada kõik juudid ja nende eesotsas ka Mordokai. Ta on nii kindel selles, et ta laseb püstitada isegi 50-küünrase võllapuu, et sinna Mordokai puua, kuid sel hetkel sekkub Jumal. Jumal on see, kes tuletab ahasveerasele meelde seda, mismoodi Mordokai tema elu päästis. Jumal on see, kes saadab ise ka Haamane kuninga juurde just sel hetkel, kui kuningas mõtleb, kuidas moodi Mordokai taustada. Ja Jumal paneb kuninga küsima nii, et Haaman ei saa aru, kellest jutt käib. Ja Haaman vastab oma isekuses, tahtes ennast ülendada nii, nagu tema tahaks. Nii, nagu temast kõik jutt. Ja tänu sellele saab Mordokai austatud. Ja me võime Esteri raamatust lugeda, kuidas Haaman puuakse sellesse võlla, mille ta Mordokai jaoks ehitada lasi. Võime lugeda seda, kuidas Mordokaisse saab peaminister ja kuidas Mordokai leiab tegelikult võimaluse päästa juudid. Päästa juudid nii, et kuninga käsku, seda tühistamatud käsku ei tühistata. Ja tegelikult saame lugeda sedagi, kuidas moodi juudid saavad lahti kõikidest oma vaenlastest. Mida tegi siis Ester? Kuigi ta oli kuninganna otsustest alistada Jumalule ja otsida tema tahet. Ester riskis oma eluga mitte selleks, et olla võrne kellegagi, vaid selleks, et käituda otsustaval hetkel õigesti. Sellised naisi ja tegelikult ka mehi on Jumalal vaja. Jumal kutsub meid tegutsema sellel erilisel ajal, siis kui seda tõepoolest vaja on. Ning isegi siis, kui see tegutsemine koos Jumalaga võib tunduda hirmutav ja kole, on Jumal meile võidu valmis pannud. Jumal annab meile märku, kui me peame tõusma ja tegutsema. Siis, kui kätte on jõudnud see aeg. Aeg, mil enam muud moodi ei saa. Ja siis tuleb otsus langetada meil enestel. Kas oleme valmis riskima oma heaolu, oma sõprade ja isegi oma eluga, Jumala nimel ja tema eest. Selleks, et võiksime saavutada seda asja, mida Paulus nimetab närtsimatuks pärjaks. Kui me otsustame seda teha, kui me otsustame olla koos Jumalaga, siis võime olla samas ka kindlad, et me ei ole üksi, vaid meie kõrval on need, kes meid aitavad. Meie kõrval on nii Jumal kui tema inglid, kui ka teised Jumala sõbrad ja sulased. Ja Jumal ise on meid saatmas ja juhtimas. See nii, kuni me jõuame ükskord päris koju. Aamen.
Seal kordas kohtume.